Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzets. Nu pat noslēdzies 78. Starptautiskais kinofestivāls Kannās, kur bez elektrības zudumiem, nepieejamām superzvaigznēm un īpašiem sarkanā paklē noteikumiem dažādās formās ir izskanējis arī Latvijas vārds. Par Kannu kinofestivālā klātienē pieredzēto jau tūdaļ saruna ar četriem kino pasaules profesionāļiem.
Kultūras Rondo skatās.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā priecīga, daudz piedzīvojusi kino profesionāļa komanda un pa labi no manas Dita Rietuma Nacionālā kinocentra vadītāja. Labrīt!
Labrīt!
Alise Ģelze, kopproducente.
Labrīt!
Sveika! Dārta Ceriņa, kino kritiķe.
Labrīt!
Labrīt! Un Matīs Kaža, režisors un producents.
Labrīt!
Jā, un arī profesionāls prezentāciju noturētājs Kannu kino festivālā. Bet par visu pēc kārtas, mīļie draugi, es personīgi gribētu sākt tad vēlreiz. Dita jau tam pieskārās savā rakstā, laikrakstā diena. Dienu pirms festivāls bija noslēdzies, bet tagad viņš ir noslēdzies. Elektrība atkal ir klāt. Esam tā kā burbuļojošais ūdens nedaudz ir norimis. Tas, kas ir tas sausais atlikums tieši Latvijas kontekstā, kas mums ir. Mēs zinām par tiem trīs lielajiem pīlāriem, bet varbūt ir vēl kaut kas izkristalizējies. Un tad to visu mūsu klausītājiem atkārtojam.
Es gribētu teikt, ka šis gads mums vēl pagāja mūsu brīnuma kaķa Astes eleganto vēzienu noskaņās. Tātad flow, jeb straumes pēcefekts ir spēcīgs. Nu, to varēja redzēt arī Matīs Skaršs, manuprāt, izcilajā prezentācijā Kannu kinotirgu, kur vecāk stāvēja rindā sajūsmināti Kažas kunga talanta cienītāji pēc autogrāfiem, kontaktiem, iespējams piedāvāja biznesa sakarus un lielu naudu, to nezinu, to Kažas kungs pastāstīs. Bet jebkurā gadījumā tas bija ārkārtīgi aizkustinoši, jo šis straumes panākums dod cerību tādu, nu līdz šim, kā varbūt tā ļoti ciniski runājot, tad marginālu, pasaules kontekstā marginālu kinematogrāfiju pārstāvjiem, mazu kino valstu filmu veidotājiem, arī neatkarīgajiem animācijas meistariem, un es domāju, ka par straumas ietekmes spēku mēs runāsim vēl, nu, gadu vismaz. Tā kā būtībā, un starp citu gribēju uzsvērt, ka arī daudz profesionālie izdevumi, piemēram, ir tāds izdevums kā Deadline, bija veltījis milzīgu rakstu šim straumas efektam, neatkarīgās animācijas izrāvienam, kas ir saistīts ar pagājušā gada, protams, Kannu festivāla norisēm. Nu, tātad tas bija viens, tātad šī mūsu straumas pēcgarša un pasākumi tajā filmas sakarā un, protams, paviljonā, ko apmaksā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, par ko viņiem milzīgs paldies. Paviljonā, protams, mēs uzreiz bijām vairāk pamanāmi, bija daudz vairāk intereses par valsti, ne tikai par animāciju, bet vispār par kino industriju kā tādu. Tā kā es domāju, ka tā pamanāmība ir pamatīgi. Un jā, bija daudz un dažādi citi pasākumi, arī lieliski dokumentālā kino industriju prezentē producents Uldis Ceku.
Septiņas filmas viņš prezentē.
Jā, viņš, nu, viņš ir jaudīgs producents. Un protams, tas, ko tas nozīmē, ka šiem projektiem, šiem filmām ir un būs tālāka virzība gan finansējuma piesaistē, gan arī filmu tālākajā izplatībā pasaulē un arī tai skaitā citos festivālos. Un vēl daudz kas cits.
Jā, industrijas un tirgus sadaļa noteikti vēl ir spriežama un runājama, bet Alise, divi prokurori un arī tu biji tur klātienē kopā ar visu radošo komandu. Nu, es pieņemu, ka nu, tagad jautāt, vai kremt, ka nedabojāt, bet tur...
Ā, nu nē.
Bet, ko tas tev nozīmē kā koproducentei?
Nē, nu, pirmkārt jau droši vien tas, kad mēs bijām, tas bija tāds interesants piedzīvojums, tāpēc, ka bija ļoti daudz valsts iesaistītas un tā rīvēšanās, protams, starp valstīm, cik kurš procentus spēja, un to ļoti, protams, Kannu tieši pirmizrādē varēja just, ņemot vērā šo hierarhiju, cik kurš naudiņu ir pienesis, kurš, nu, tā kā tas man no tās iekšpuses bija ļoti interesanti, bet... Bet, jā, nu, es domāju, mums kā Latvijam, kā producentam, protams, tas atver kaut kādus citus vārtiņus, it sevišķi uz spēlfilmām, un šobrīd ir kaut kādas sarunas par nākošiem projektiem, kas ir līdzvērtīga apmēra atvešana uz Latviju. Nu, redzēs, kā tas, kādus augļus tieši tas nesīs, bet jā, tas kaut kādā ziņā, protams, producentam iedot to, nu, leģitimizē.
Jā, bet, ja nu es tādam ierindas klausītājiem, nu, ko tas nozīmē? Jo ir producentu daļa, kas vēlas neiet tajā starmetī tik ļoti dziļi iekšā un darīt savu darbu, un mēs paši esam liecinieki tam, ka Rīgā, nu, diezgan tā intensīvi sāk mutuļot starptautiskas kino, un diezgan liela zvaigznes šeit sāk parādīties un lieli projekti, un tad tā interese sāk pastiprināties šajā gadījumā, bet ko tas, piemēram, dod tajā gadījumā tev kā koproducents, jo zinu, ka mākslas departaments strādājas ar tavu filmu, ja. Vēl, nu, kāds ir tas paplašinājums, kurš tādiem, nu, teiksim, tādiem padzeltaniem skūpu ķērājiem paliek neredzams?
Nu, domāju, absolūti viennozīmīgi visiem, kas piedalījās šajā filmā, lai viņus varētu tā kā piesaistīt nākošiem projektiem, protams, visi skatās šos kredītus. Tas ir...
Kurš bija titros?
Jā, tā tas ir, diemžēl. Un arī, protams, producentu aspektā. Ja, citreiz pat varbūt tas kredīts vairāk nostrādā par to realitāti, kas ir...
Jā. Kas ir kredīts?
Tas ir saistīts ar efektīvi.
Tas nav, ka producentam nav jāņem kredīts, lai jūs filmētu filmu.
Kas strādā konkrētā filmā, ir svarīgs nosaukums titros.
Kredīts angļu valodā.
Jā, un arī, teiksim, katra producenta, tā ir kaut kāda spēja vai nespēja, vai arī vēlēšanās vai nevēlēšanās ir tā kā izcīnīt, vai nu atkarībā no šī finansējuma, protams, ja tas ir Nacionālais kinocentra atbalsts, kas šajā projektā nebija, bija minimāls tieši nonākšanai, komandas nonākšanai Kannās, tad nauda paliek nauda, man tā vienmēr liekas, un ja mēs kā valsts pienesam to finansējumu, tad ir vērts pacīnīties par to, lai tas Latvijas vārds ir starp tiem koproducentiem. Un protams, ka katra valsts vēl cīnās par to, cik tas liels procents ir, cik tas pienesums, un tad arī šajā rindu kārtībā, valstu rindu kārtībā, ja kurš būs pirmais pēc galvenā, mūsu gadījumā bija 6 valstis, kas koproducēja šo Jā, filmu, un Francija bija galvenais producents, un šai kompānijai konkrētai nekad nebija pieredze bijusi Baltijā, tā skepse bija milzīga, tā arogance arī bija diezgan milzīga.
Nu, pie tā jau mēs esam pieraduši nedaudz.
un tas patīkamais šādos projektos, protams, ir salauzt to skepsi, salauzt to aroganci, un spēlēt pēc noteikumiem, kad mēs bez viens bez otra nevaram šo filmu izveidot. Un tas kaut kādā ziņā šajā attiecību dinamikā starp producentiem un radošo komandu, visu radošo komandu, tomēr nostrādā citreiz mums par labi, ja tu to spēji izdarīt, ja tu spēji pārliecināt. Ka mēs
tad vēlreiz atgādināšu, mēs šobrīd runājam par Sergeja Loznicas filmu, divi prokurori, starptautisks projekts, kurš lielākoties tika filmēts Rīgā.
Jā, viss. Viss
turklāt, tad tiešām es izmantoju 30. Gadu audumu, lai tos čekistus parādītu.
Jā, tika meklēts uz vietas, un arī visas lokācijas pārsvarā tika atrastas šeit. Mums ir tikai divas ainas, kur tika pilnībā uzbūvēta dekorācija, bet tas arī tika uzbūvēts iekš lokācijas. Mums galvenā lokācija bija Brasas cietums.
Mm. Tur vēl tādi relikti ir palikuši
jā,
sienās.
Jā.
Nu, un Andris Keišs, protams.
Un Andris Keišs, jā.
Nu, ko mēs darīsim, ja Andris Keišs pateiks, viss viņš negrib filmēt visvairāk?
Tas būs
ko mēs...
Bet tas ir kaut kāds tāds absolūts tiešām kolosāla lieta, kad visi ārvalstu režisori, kas ir strādājuši ar Andri, vienmēr uzsver, kāds brīnišķīgs aktieris mums ir.
Nu labi, ejam tālāk. Kristina Stjorta, kas strādāja ar Marlēnu Sniegu Latvijā, ja, kas attēloja galvenās ūdens hronoloģijas aktrises Toras Bērčas bērnības tēlu. Mums ir vēl viena zvaigzne tāpus. Kāda rezonance par Kristinas Stjortas filmu? Kannās?
Kāds redzēja? Nenoskatījos.
Paspēju noskatīties.
Redzēja arī?
Es redzēju, jā. Rezonance. Es domāju, ka tur ir nodalāma rezonance, kas, protams, izskanēja Latvijā ar to, kas ir, teiksim, tā plašākā kino kontekstā. Mm-hmm. Mums ir mūsu tāda sentimentāla nacionālā piesaista, ņemot vērā, ka filma tapa šeit, arī iesaistot arī vietējos profesionāļus. Bet filmas atsauksmes nav viennozīmīgas. Man ir jāpievienojas, ka tā ir ļoti schematiska romāna ekranizācija, un pamatā ir amerikāņu rakstniece, kurai lietuviešu izcelsme, tātad bērnības atmiņas iegrimstot, ieguldstoties šajā nebeidzamajā seksuālās vardarbības, vispār vardarbības tādā ciklā, un kur ūdens ir dziedināšana, bet es nesauktu, domājot par aktieru debijām šogad Kannās, kur bija daudz, tostarp arī Skalts Johansons filma, tāpat arī Harris Dickinsona filma un vēl citi arī aktieri debitēja, tāpat arī franču izcelsmes režisore Havdana Hezla, viņai bija mazā māsa, tad viņa arī ir Venecijas kinofestivālā, piemēram, godalgota aktrise, kura nav debitējusi, tas, laikam, bija otrais darbs viņai. Bet es nedomāju, ka tas ir tāds kinodarbs, kas varbūt ir zināmākais no šī gada, vai, teiksim tā, kaut kādu rezonansu arī radīs arī paliekošā nospiedumā.
Bet tā mūsu nacionāla, kā tu teici, tā...
Nacionāla
romantiskā cerība, varbūt tas, ko Alis teica, ka tas mums palīdzēs to skepsi un aroganci laustu. Ja, tā mēs spēcināmies, ka mēs jūtam līdzi tam visam, kas pie mums notiek.
Bet mēs jūtam arī sasaisti un līdz ar to arī izpratni, un ne tikai straumi, bet šādi procesi, gadījumi, mēs redzam arī, piemēram, Alis strādā ar Lozņicu pie diviem prokuroriem, ka tas viss ir ļoti saistīts. Mēs esam tiešām lielā mērā saistīti tiem procesiem. Un kļūstam arī vairāk, un tas, es domāju...
Kad tā mēs noteikti atgriezīsimies. Matīs, vai tu jūties kā veterāns Kannās?
Nu, it kā nē. Bet, nu, katrā ziņā bija interesanti pirmo reizi prezentēt stāstu par filmu uz galvenās Kannu kino tirgus skatuves. Tas bija tāda nebijusi pieredze. Un man liekas, arī tā prezentācija guva gan lielu atsaucību. Es vēl pēc tam, staigājot apkārt pa kino tirgu nākamajās dienās, uzklausīt diezgan daudz atsauksmi par to. Tā kā var redzēt, ka tas straumas stāsts rezonē un joprojām turpina rezonēt arī ne tikai kā filma pat par sevi, bet arī kā industrijas tāda parādība, kas būs ar paliekošu ietekmi arī ārpus Baltijas konteksta.
Tu īpaši uztvēri izplatītāja lomu, un es vēlreiz minušo tevi gan producentu, gan izpildu producentu to neredzamo, to aizkulīšu darbu, jo mēs jau ko esam pieraduši, redzēt filmas, režisorus, starmešus un šo visu, bet tas aizberga neredzamā daļa, nu, tā ir diezgan nopietna daļa, un kā tu to prezentāciju tad profesionāļiem tur izvēlējies stāstīt, kādā valodā, respektīvi, nu šajā gadījumā domāju, cik nopietni vai cik padziļināti, vai tomēr arī tur ir kaut kāda
vieglumā. Man vienīgais ierobežojums bija laika limits. Man bija 30 minūtes, kurās man jāiekļaujas. Un to es arī centos izdarīt. Bet, nu, nē, es centos vienkārši godīgi pastāstīt, kāds mums tas process bija no sākuma līdz beigām. Tur tas bija... Tur, protams, parādās daudz kaut kādu industrijas terminu un specifikas, bet es domāju, ka tas būtu saprotams arī tādam vispārīgam klausītājam.
Nu, protams, un tirgus sadaļā tas, nu, atskats par straumes joprojām šo te inerci, ko Dita arī minēja, tas tomēr, nu, tāds skats arī nākotnē. Nu, ar straumi jau nekas nebeidzis.
Nu, nebeidzis, jā. Mēs jau šobrīd ar Nacionālā kinocentra atbalstu esam sākuši strādāt pie nākamās Ginta Zilbaloža filmas, kurai darba nosaukums ir Limbo. Un šo filmu varēs sagaidīt pēc dažiem gadiem, 2028. gada pavasarī šobrīd ir nolikts tas termiņš. Un jā, tie izaicinājumi turpinās, tā atkal būs neatkarīgā animācijas kino filma, kur sadarbosimies ar Franciju un strādāsim iespējams līdzīgā komandā kā pie Straumes. Bet tur būs jauni izaicinājumi gan radošā, gan tehnoloģiskā ziņā, un es domāju, ka tas komandai būs ļoti interesanti pie tā strādāt, un tagad būs tas, nu, tas ko tu sauc par to melno darbu, jā, vai to neredzamo darbu. Tagad mēs trīs gadus ierakstamies savā aliņā, un tad kaut ko būsim sagatavojuši.
Beidzamo reizi, kad mēs tikāmies, Matīs, šeit man šeit teica, jā, būs dialogi, nē, nebūs dzīvnieki.
Nu, tad pie tā arī paliekam.
Pie tā arī pagaidām paliekam. Bet atgriežoties pie Kannu festivāla magnitūdes, pie tā, ko šis festivāls reprezentē, un arī Dita to pieminēja, kad ir lieki atkārtot to, ka nu tomēr šis ir tas, kurš rezonē visvairāk, un viņš ir ārkārtīgi nozīmīgs. Es pamanīju, ka Dārta to ar Žulienu pirms festivāla tā ļoti piesardzīgi izsakot prognozes un skatoties, ko šis festivāls no sevis reprezentē mūsdienās, jūs minējāt arī to, kā Kannās debitē Kirils Serebrenjikovs un saistībā ar to visu no šī pasaules nostūra izejošo kinostāstu. Nu, atkal ir tas jautājums par Kannu festivāla. Nu, saki,
ne, viņš nedebitē. Ne. Viņš vien bijis.
Bijis, jā, es atvainojos. Un tad tā Kannu festivāla nu, tā kā iesaistīšanās, neiesaistīšanās pasaules politiskajos notikumos šobrīd. Nu, ir kaut kāda tāda intensīvāka pievēršanās no šī festivāla, jo to tomēr ir milzīgs skatu, kur var pateikt.
Tas, ko Kannu programmā var secināt, slēdzinot ar iepriekšējiem laidieniem, kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, ir tas, ka vairs viņi nemēģina tad programmētāji un arī mākslinieckais vadītājs Jiri Fremon nonāk tādās situācijās, kur ir vienā no centrālajām konkursa sadaļām ielikta, piemēram, filma, kurai ir tieši sasaista vai ar Krievu izcelsmes mākslinieku, vai arī tā ir kaut kā tiešām piesaista, vai domājot arī par producēšanas izcelsmi, vai pašas filmas arī finansējuma izcelsmi ar Krieviju. Un tas ir tas, ko viņi mēģina šobrīd tieši darīt, izvairīties, arī atsaucoties uz skandālu, kas bija Krieva karā Venecijas kinofestivālā, kur šis, manuprāt, skandāls un precedents, tas bija Toronto festivālā, un tur ir Matīs arī stāstīja, ka bija protests uz ielām, un balstoties tajā arī atcēla arī filmas ar izrādīšanu arī festivālā. Tad festivāls nav ieinteresēts nonākt šāda, teiksim tā arī atsaucoties limbo situācijās, kur jā, reputācija nozīme. Tas pats līdz ar to, kas kam ir rezultējies, ka arī īpašā bija Ukrainas diena, kur tiek izrādīts Ukraiņu kino vedotāji.
Atsevišķi diena.
Atsevišķi, jā. Jā. Nu, varētu teikt sadaļa, tas bija nemaldos četras filmas. Un tāpat arī domājot par Izraēlu Palestīnu, tad ir šāda veida, it kā obskūrāki tādi satelīti fokusi, bet netik daudz galvenajā konkursa programmā, galvenās divās programmās, jā.
Kā ir, Dita, to noslodzi jūto sociopolitisko festivālam? Tā, ka viņi izjūt tādu spiedienu, ka viņiem par to obligāti būtu jārunā vai to līferēšanu vairāk? Jūs...
Nu, es gandrīz gribētu teikt, ka ir sākusies tā kā tāda līferēšana un... Protams, neviens vairs arī nedod vārdu ceremonijās Ukrainas prezidentām Zelenskim, un tas ir palicis pagātnē, un viss pārējais ir, jā, nu, centieni varbūt izvairīties no kaut kādiem atklātiem skandāliem, bet, nu, Serebrenjikova filma programmā bija.
Jozefa Mengeles pazūšana.
Jā, kur darbība norisinās Brazīlijā, varbūt tam nav tieši sakara ar šo te, no Krievijas kultūras ainu, bet mēs varam arī atcerēties nesenu publikāciju ietekmīgā Francijas laikrakstā Monde, kurā bija ļoti skaidri parādīts, kādas ir Krievijas un Francijas kino industriju saiknes, kuras joprojām ir ļoti, ļoti spēcīgas, jo Francija bija pārdota savas filmas Krievijai pelna miljonus ar to, atbalsta Krievijas ekonomika, līdz ar Nu, līdz ar to, kā jūs saprotat, tā ir ļoti sarežģīta sistēma, kurā Kannu festivāls vairs neraujās uz atklātiem tādiem, varbūt, atklātiem konfliktiem potenciāliem, bet turpat aizmugurē, ja, ir šī Francijas industrija, kas nespēja saraut šīs ekonomiskās saites ar Krieviju. Nu, un paldies Dievam, šogad atklāšanas filma, jau arī bija Francijas filma. Bet tā nebija Žanna Dibarī, kas skaitījās franču filmu, bet kurā vispār ir Krievu kapitāls, jā, kas bija, es nemaldos, pagājušā gadā vai pirms
diviem gadiem. Pirms diviem gadiem. Jā.
Tā kā, nu, šis ir jūtīgi slēš šķērsvīt ir toksisks.
Nu, uz nākamajiem, uz lielajiem, big four, uz lielo četrotni, Kannas atstāja to savas atblāzmu, to rezonansu savai nostājai. Uz tiem festivāliem, kas vēl sākos gadā.
Kannas ir svarīgākais. Un tas, ko iezīmēja pagājušā gada, nu tas Kannas vienmēr ir bijis svarīgākais. Un tas, ko iezīmēja pagājušā gada Kannu kino festivāls, ir bija arī šī līdz šim, nu tādā netik tieši saite ar Amerikas balvu sezonu un Amerikas visām šīm te balvām, balvu ritmiem, kuriem izgāja cauri arī Straume. Jo no pagājušā gada Kannu festivālā demonstrētajām filmām šīs filmas saņem 31 Oskara nomināciju. Divas no tām bija arī Straumes nominācijas. Vai šī gada Kannu festivāls atkārtos šādu rādītāju? Es domāju, ka nē. Tāpēc, ka nu, tas vinnētāja izklājums tomēr bija tāds ļoti istamburēti politkorekts filmu. Programmā, manuprāt, nebija tik spēcīgas, jaudīgas filmas kā Substance, kas pagājušajā gadā arī parādījās Kannās un pēc tam kļuva par vienu no jaudīgākajām filmām. Paldies Dievam, nebija Anora 2.
Jā, bet, es jau gribētu teikt.
Bet arī tā, nu, arī tā saņēma mentās nominācijas un kļuva par vienu no arī nu, šīm te pasaulē pamanāmākajām amerikāņu, nu, tā dēvētajām neatkarīgajām filmām. Pašām Kannām jau tomēr arī gribas būt par šo, nu, tādu absolūto, es izmantošu anglicistu trendsetēri, šo tendenču
noteicēju.
Noteicēju ne tikai tādā arthouse kino universā, bet arī, nu, tad pieķeram klāt tagad arī tos Oscars. Jā, nu, pagājušajā gadā viņam tas izdevās. Kas šogad, es domāju, nebūs, jo filmas bija un balvas bija, nu man sirds neguļ tajā balvu sarakstā pilnīgi un nemaz. Varbūt es arī par maz esmu redzējis. Man mīļākā filma Richard Linklater filma Jaunais Vilnis palika neapbalvota. Nu kopā ar Loznicas filmu. tās ir tās divas galvenās.
Cik bija 22?
22 filmas. Tā kā, bet noši vien ir daudz citi viedokļi un Binošai, Žilietai Binošai bija pavisam cits viedoklis. Tā kā, nu,
jā, un ar filmām noteikti paturpinam. Dārti, man jāatvainojas, es neprecīzi citēju tavu draugu Žulienu Kulibali. Viņš teica, kārtējo reizi Kannās debit. Tas bija tā kā tāds sarkastisks jociņš.
Tas nepārprotam, nav joks. Jā.
Bet par pašām filmām tad komentārs par nu, tām galvenajām kategorijām, respektīvi. Respektīvi, tad galvenā balva, irāņu režisors Panahi, un It Was Just an Accident, un viņš šo balvu tātad ir jau atklāt veltījis visiem tiem, kas šobrīd filmas nevar taisīt apstākļu dēļ. Nav komentāru, Matīs?
Man nav, es to filmu neredzēju.
Es arī es trēleru līmeni viņai.
Redzēju Panahi filmu, bet manuprāt, ar Panahi šis ir tas gadījums, lai gan viņš ir konsekvents bijis savā kvalitātē un nemitīgi apspēlē to, kā viņš ļoti sarežģītos apstākļos veido kino un realizē arī sev kā mākslinieku. Manuprāt, te vienkārši bija tā sakritība, ka viņš bijis tik konsekvents savā darbībā. Un apkārt, tad domājot par Kannu galveno konkursu, bijuši, manuprāt, ļoti labas filmas. Ja man būtu, piemēram, jāslīdzina Panahi filmu, kas saņēma arī Zelta Palmas balvu, piemēram, ar Sirātu, ar Olivier Laksa, filma, tad tā ir spāņu franču filma par tēvu un dēlu, kas dodas uz reiva kopienas balīti Marokā, lai meklētu viņu pazudušo nu, māsu meitu, kas izvēršas pavisam tādu tumsas sirds, tādu Francis Ford Coppola ceļu. Man tā ir absolūta favorīte šogad festivālā, lai gan arī, diemžēl, neesmu redzējusi visas godalgotās filmas. Bet, jā, ja man jāsaka par Nahi, es domāju, tā ir vienkārši tāda ļoti liela konsekvence, un kas, protams, Alža ir raksturīgs Kannām, mēģināt atrast šo pareizo arī politisko arī aizmeti. Tādā ziņā, protams, te izceļ Panahi arī kā mākslinieku, kā disidentu, bet viņa filmas ir bijušas pēdējos gados brīnišķīgas, lielisks, un šī arī nav izņēmums. Jā. Bet, vai tas ir tāds pārsteigums, ka Panahi veido šādas filmas? Nē.
Vēl kāds komentārs? Jā.
Nu, tad balva par mūžu. Panahi ir balva par mūžu ieguldījumu. Būtība.
Būtība.
Jo daudz arī uzsver, ka tā nav viņa labākā filma, tas ir konsekvences autora stila.
Jā.
Īstenojums, bet tā nav viņa labākā filma. Bet, nu, viņš ir pelnījis.
Par mūža ieguldījumu vēl tad atkāpu uztaisam. Kāds klātienē redzēja De Niro runu?
Nē. Paspēj, diemžēl.
Es kā nobraucu, cik svarīgi bija De Niro runa, kas arī daļēji tik vērst uz politisko situāciju, tikpat arī bija šī ievadruna no viņa darbaudzināmā, no DiCaprio.
Tas bija skaisti.
Tas bija sen. Labi, ejam tālāk. Un tātad, respektīvi, otra prestižākā balva Grand Prix, Norvēģu režisors Joachims Triers par filmu Sentimental Value.
Jā, to man sanāca noskatīties. Nu, patiesībā te ir tas variants, kur tā ir vienkārši diezgan laba, klasiska ģimenes melodrāma. Un Trīram tādas filmas sanāk, bet nebūtu tā, ka šī filma no tā visa repertuāra, ko man sanāca noskatīties, man būtu īpaši kaut kā pārsteigus. Respektīvi, tur visi elementi strādā un viss ir izdarīts maksimāli profesionāli, bet tur pietrūka kaut kāda tā īpašā, pārsteidzošā, saviļņojošā elementa. Un īstenībā, kaut kādā ziņā, tas bija raksturīgs ļoti daudzām filmām, kuras es redzēju Kannās, ar dažiem izņēmumiem, no kuriem viens ir īpašā skatiena konkursa galvenā uzvarētāja filma, Noslēpumainais flaminga skatiens. Tā tiešām bija ļoti īpaša filma.
Dārta arī apstiprinoša.
Tipas filmas beigas. Tai filmai aptuveni pēdējās 10 minūtes bija jaudīgākais, ko es Kannu kinofestivālā biju redzējis.
Tas tā kā tajā pārsteiguma, tevis paša subjektīva pārsteiguma
gadā. Tiešām, jā.
Tev, Dārta?
Es varu pievienoties par noslēpumaino flaminga skatienu. Tā, manuprāt, arī bija viena no šī gada Kannās spēcīgākajām redzētajām filmām, bet es neesmu redzējusi Joachim Trieru sentimentālo vērtību, diemžēl, jā, bija.
Nu, cerēsim uz rudens festivālu Rīgā.
Jā, ļoti reāli cerēsim, jā.
Alisa, tu tiki?
Nē.
Tikai darbiņš,
jā? Jā, īsts periods sanāca.
Nu, tad mēs ar skaudību klausāmies.
Kā vienmēr zinu, kad izdosies noskatīties un tad liekas izmantot to laiku vairāk.
To, ko Dārta, tu pirms tam pieminēji, tad žūrijas balvu filmas sirat, par filmu sirat saņem spāņu režisors Olivers Laši un par filmu Sound of Falling vācu režisora Maša Šilinska. Tu pirms festivāla, es atceros, teici, ka tevi priecē tas, ka ir ļoti daudz jaunu kinodaru klātbūtni šajā festivālā. Savukārt Dita izceļ to, ka ļoti daudz sievietes, režisors sievietes no kino pasaules ir celtas saulītē. Un tas ir kaut kas, kas Kannām ir tāds tā kā svaiga gaisa pieplūdums?
Nu, tas ir tā Me Too efekta turpinājums, bet es arī negribu glorificēt un teikt, ka visas septiņais nemaldos sieviešu režisoru filmas bija absolūti šedevri. To vidū bija viena izteikti nu, tāda filma, kas sagādāja dramatisku vilšanos, tā ir Kannu zelta palmas Zara ieguvējas Julijas Dikarno filmā Alfa. Pirms pāris gadiem šī ļoti radikālā franču režisora un body horror mīlētāja demonstrēja Titānu, kas, manuprāt, bija ļoti radikāls un novatorisks darbs. Nu, un, bet filma Alfa ir grandioza izgāšanās. Nu, tāda arī starptautiskā prese to ir novērtējusi, kā ne tik grandioza, bet arī mokošu izgāšanos, skatītāju mokošu izgāšanos. Te Guardian ir ielicis vienu bumbiņu, un tad es sapratu, ka es savā nu, tajā pilnīgās tajās, nu, tādā izmisīgajā sajūtā šajā filmā, nu, es neesmu vienīgā, jo tas vienkārši ir bija katastrofāli slikti un, un katastrofāli ambiciozi. Un tad ir jautājums, kāpēc šī filma bija konkursā. Tad, nu, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir slavena režisora.
Jā, es gribēju vien papildināt. Bija runas un sarunas par to, ka Dikurno Alfai vajadzēja atklāt par festivālu, ka to filmu nemaz nevēlējās ievietot konkursu sadaļā, bet es tomēr šādi darījumi.
Nu, nevar taču tā sabojāt svētku vakaru viesi.
Ar Tomu Krūzi jau pietiek.
Jau uzreiz.
Ko es vēl pamanīju šajās kategorijās, ka nu, tā kā labākā aktrises godalga tiek tātad franču aktrisē Nadjai Meleti par filmu The Little Sister un labākais vīriešu lomas attēlotājs Vāgners Moura, ja, kuru mēs pasaulē zinām no Netflix leģendārā seriāla Narcos. Man ar viņu nekas cits vispār nesaistās kā Eskobāra tēls tikai. Un varbūt komentārs par šīm divām balvām, par labāko aktrisu un par labāko aktieni.
Mazos māsu es redzēju korekta franču filmu par homoseksualitātes dzimšanu tradicionālas alžīriešu ģimenes atvasē.
Musulmaņi tādi.
Jā, nu tātad nu, korekts, niansēts psiholoģisks stāsts. Ja galvenā aktrise bija laba, bet nu, prese arī šo izvēli komentēja neviennozīmīgi, ka būtībā drīzāk šī balva ir nodeva filmai par tēmu, nevis tik daudz nu, tāda uzslava aktrisē, jo festivālā esot bijuši ļoti daudz spēcīgu aktrišu lomu un darbu. Nu, un par Eskobaru es neko neteikšu.
The Secret Engine.
Jā, es arī mazo māsu redzēju, bet tas, kas man liekas pats interesantākais šajā filmā, un es pilnīgi piekrītu Ditai, ka tā ir tāda franču sociālā drāma par jaunu sievieti, kas meklē savu identitāti, bet tiešām tas pats interesantākais un arī kāds tiek parādīts no musulmaņu perspektīvas šī Parīzes kvīra kopiena un lesbiešu kopiena, kas man liekas ir tiešām... Nu, tas varētu teikt, tas sensitīvākais punkts šajā darbā, bet tikmēr par vēl vienu manu festivālu favorītu, kas ir Lepatnēs aģents, kinokritiķis, viens no pēdējiem arī tādiem filmējošiem kinokritiķiem, Klēbērs Mendosa Filju vai reizēm Klēbērs Mendosa jaunākais, tad viņa darbā tiešām Vāgners Maura, kuru vietēji skatītāji, arī klausītāji noteikti, zin, jā, no narko...
Viņš tiek vaļā no tā Eskobāra šajā filmā.
Viņš tiek, un patiesi nav pārspīlēts sakot, ka Maura ir Latīņamerikas kino zvaigs.
Brīnišķīgi.
Tas ir fantastisks, draisks, rotaļīgs, bezkaunīgs.
Ar labu balsi.
Bezkaunīgs trilleris, kurā ienāk gan Rozā Pantera, gan žokļi. Tur ir vienkārši fantastiskas ainas arī ar kapibarām. Tas ir pilnīgs žanra sajukums, labā nozīmē, mēģinot izstāstīt vienkārši cilvēku akadēmiķu stāstu 77. Gadā Brazīlijas diktatūras laikā, kurā faktiski viņš nonāca konspirācijas tīkla centrā un viņam vienkārši minus pēdām dažādi viens par otru pārsteidzošāki algoti.
Dārta, tu satiki režisoru Hlinūru Palmasonu, kuru mēs Latvijā zinām arī no Rīgas starptautiskā kinofestivāla un filmas Dievzeme, kolosāla filma ar ievilinošu, traģisku atvaru, dramaturģisko. Tev saruna bija ar viņu, kuru mēs rītā dzirdēsim. Kā tu viņu satika? Kā tu viņu visķē?
Es satiku. Latvienē. Kā nās. Jā, ar Hlinūru Palmasonu, es domāju, arī Latvijas auditorija jau ir izveidojušās attiecības, pateicoties brīnišķīgajiem Sēru detektīvu stāstam Balta diena un arī jau minētāji tevis Gustavu Dievzemē un viņa jaunākais kinodarbs Mīlestība, kas paliek, kas gan netika iekļauta divās šies oficiālajās Kannu konkursu skatēs, bet piedzīvojušos sadaļas pirmizrāde, kas ir Cannes Premiere, Cannes pirmizrāde, Un tas, ko dara Palmsons, viņš atkal pulcē sev apkārt ģimenes locekļus, lomās filmēs viņa bērni, viņa sunītes, kas ir ieguva Kannu suņu balvu, un sev apkārt ir iecinītos aktierus Ingvars Sigursons, Verir Gudnason, daudz citus, un mēģina izstāstīt stāstu četros gadalaikos un to ritumā, Islandes brīnišķīgās dabas ainavā par to, kā ir iespējams cilvēkiem izšķirties un saglabāt mīlestību. Un tas ir, nu es teiktu, tiešām tāds ambiciozs pieteikums 21. Gadsimta laulības dzīves ainā.
Paldies, dar ar nepacietību gaidām. Vēl cits starpā piepildīšu, ka Gins Grūbe sarunājās ar Sergeju Ložņicu, un tas ir dzirdams šodien Brīvības bulvārī 15.05. rītā atkārtojums. Tā, tu šo sarunu noteikti, ja, jo Ložņica tieši uzsvēra šīs, šo 30. Gadu melno posmu, kurā tad arī noformējās viss tas vaiprāts, kurā mēs dzīvojam 100 gadu vēlāk. Un es pieņemu, ka Gins Grūbe noteikti labu kvadrātsakni izvilk šajā sarunā, un ļoti būtiska saruna. Mums ir aptuveni vēl minūte pusotra. Tad sausais atlikums no 78. Kannu festivāla Latvijai, Dita, respektīvi, tās makšķeres, kas ir samestas nākamībā iekšā.
Nu, tie ir daudz un dažādi pasākumi, kas vērsti arī industrijas popularizācijai. Tie būs daudz un dažādi biznesa kontaktu producentiem. Es ceru, ka tās būs filmas, kas nonāks līdz reālam skatītājam. Šīs te godalgotās filmas, kas nonāks gan Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, gan citos Latvijas festivālos, kurš jau šā gada rudenī.
Saku lielu paldies Ditai Rietumai, Nacionālā kinocentra vadītājai, Alisei Ģelzei, producentei, Dārtai Ceriņai, kinokritiķei un Matīsam Kažam, režisoram un producentam. Paldies jums!
Paldies!
Paldies!
Paldies! Paldies.
Kultūras Rondo.